COPE Lugo.
Estar informado.
A unha menos 10, o cheiro a madeira queimada percibíase perfectamente a primeira hora da mañá na cidade de Lugo. Xa o dicíamos en días pasados, o perigo dos incendios forestais non rematou, ni moito menos. O incendio que comezaba onte pola tarde en Barreiros quedou estabilizado esta mañá, a iso das 10:30, pero antes arrasou unhas 80 hectáreas. Hai moitos medios traballando no punto, 32 brigadas e preto de 30 motobombas, tamén avións e helicópteros, acaban de escoitalo, estiveron en alerta durante toda a noite. Ana Hermida é a alcaldesa de Barreiros.
Pasadas a medianoite quedou prácticamente sin perigo para as vivendas, que foron os momentos máis tensos, cando o lume se chegaba ás vivendas por ambas partes de Celeiro. E bueno, os medios seguiron traballando durante toda a noite, fixeron un traballo importante e agora pues, esta auga que está empezando a caer pues, tamén axuda.
O certo é que o lume estivo moi preto, moi pretiño das casas. As brigadas, os brigadistas, tiveron que empregarse a fondo para protexelas. Vivíronse momentos de moitísima tensión. Camilo é veciño da Rexa, en Celeiro de Mariñaos. Dende o primeiro momento, xunto con outro veciño, axudou cos seus medios, cos seus tractores, a controlar o lume.
Evidentemente, chegou a haber perigo real para as casas que están máis próximas ao monte. O lume chegou a beira mismo das casas, só que a esa hora, que eran sobre as 11, 12 da noite, xa había moitos medios mobilizados, entón, pois diriuse que non chegaran as casas. Ás 5 da mañá que o conseguiron controlar deste lado de Cornería, estuvo xusto por enriba das casas dos veciños, en outro lado de Celeiro de Mariñaos tamén.
E o peor, 5 brigadistas resultaron feridos nos traballos de extinción. Todos teñen entre 24 e 29 anos. Inicialmente foron trasladados ao Hospital Público da Mariña, en Burela. Unha vez estabilizados, foron evacuados ao Hospital da Coruña. Permanecen ingresados na unidade de queimados. O seu pronóstico é grave. Un deles, un rapaz de 24 anos, ten queimaduras de segundo grau e o 25% do corpo afectado. Tiveron que tirarse ao río, literalmente, para salvar a vida. José Francisco Pérez abriulles as portas da súa casa.
Porque aquí tiraron al río, porque nos cercó el de fuego, quedaron cerrados por el fuego, y aquí fueron tiraron al río. Y pues aquí entraron en mi casa a mojarse y a meterse en la ducha.
O incendio comezou na parroquia de San Xusto de Cabarcos. De momento non se descarta ningunha hipótese sobre a causa do lume. Algúns veciños falan dun chispazo nunha torreta de alta tensión. As elevadas temperaturas tampouco axudaron. José Antonio García.
Comentan, tampouco que foi unha torreta de alta. Posiblemente. Que caera un chispazo. Porque prendeu debaixo de la misma. Ayer aquí un sol a 30 graus. Isto era impresionante.
O lume acadou tal dimensión que houve que cortar a autovía do Cantábrico e houve atascos na Nacional 634. Algúns veciños pensan que a coordinación dos medios puido ser mellor, sobre todo a primeira hora.
No meu modo de ver, houve un problema evidente, falta de medios e descoordinación no inicio, deixaron que o lume cruzara o río por un lado e a carretera general polo outro, e despois xa foi imposible de paralo. Mandaron os medios ás 9 da noite protexer as casas cando o lume xa estaba descontrolado, cando os avisos deronse ás 4:15 da tarde. Mandaron helicópteros, sí, pero ninguén vixiou o perímetro do lume que non saltara o río cara a un lado e a carretera general para outro lado.
Así están as cousas. A ver se o tempo axuda, neste caso, algo nas próximas horas para extinguir definitivamente este lume. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Amencemos con ceo prácticamente cuberto, pero a medida que avance o día, iránse abrindo grandes claros. De feito, neste inicio de semana, polo menos ata mércores, agardamos ceo despexado e temperaturas elevadas. Para hoxe, a máxima Lugo será de 22 graus, pero ollo, chegará a 28 o mércores. Na Mariña, a temperatura máxima quedarase hoxe en 21 graus en Viveiro, ata 25 subirá en Monforte. Nun intre, coméndoche unhas obras importantes que se puxeron hoxe en marcha Lugo.
COPE Lugo.
Estar informado.
En canto ás estradas, este lunes se comezaron as obras de reparación do firme na autovía, na 6, entre O Corgo e Guiteriz. Son máis de 60 kilómetros en sentido Madrid. A obra conta cun orzamento de 26 millóns de euros. Os traballos provocarán afectacións ao tráfico por tramos, así que moita precaución, condutores. Os traballos, lembramos, comezan hoxe nos concellos de Lugo e O Corgo. Por certo, despois de anos, por mor das obras de peonalización, o bus urbano regresaba este luns, esta mañá, ao casco histórico da cidade. O recinto amurallado recupera así as liñas habituais. Alexandre Penas é o responsable municipal de obras.
Informar dende a área de mobilidade e infraestructuras urbanas que a partir de hoxe mesmo, luns, as liñas 7, 8, 9 e 12 dos buses urbanos volverán ao percorrido habitual polo centro de Lugo, en concreto pola rúa Montevideo, facendo a súa parada tamén habitual na esquina da rúa Quiroga Ballesteros.
O caso é que os incendios forestais que afectaron en agosto a provincia de Ourense e o sur de Lugo tamén terán a súa incidencia na colleita de castañas este outono. Houbo zonas productoras moi afectadas polo lume, confirmouno aquí, en COPE Lugo, o presidente do Consello Regulador, Jesús Quinta.
De momento, a pinta non parece que esteña mala, polo menos, excepto a zona dos incendios, onde afectou a bastantes plantacións, tanto novas como das vellas, pero que a zona de Lugo, onde a zona do interior de Ourense, ou sea, a zona del sur de Ourense, onde houve menos incendios, parece que onde non lle afectou tanto incendio, bueno, increíblemente, pois, a pinta de momento é boa.
Efectivamente, parece que, en todo caso, as perspectivas para este ano non son malas. Hai que esperar, pero a colleita deste outono ten boa pinta. Hai bastante ourizo nas árbores e a auga que caeu nos últimos días non ven nada mal para conformar o froito.
Parece que hai bastante erizo, esta auga está lindo ben. Claro, sempre que a salvedade que a enfermedad, o sea, a humedad, os fumos, eso, poden facilitar parte da cosecha. Habrá que hai que esperar un pouco a ver que vai a pasar, non? Porque ainda é moi cedo. Pero bueno, de momento a pinta erizo teñen, polo menos aquí na zona centro de Galicia, na zona de Lugo.
En a Ribeira Sacra, a vendima colle velocidade de cruceiro. Xa vai 1 millón de quilos dentro das adegas. 53 adegas remataron xa o traballo... Perdón, están agora mesmo recollendo un total de 53. 3 remataron xa os traballos de recollida e 35 aínda non comezaron. De ese millón de quilos de uvas que está xa dentro das adegas, máis ou menos medio millón é de uva tinta, a maioría de Mencía, e outro medio millón de uvas blancas, a maioría de Godello. Tamén che contamos que a Xunta de Galicia ven de anunciar que abrirá en Monforte de Lemos o primeiro centro específico para a acollida de menores inmigrantes. Terá 80 plazas. Quedará ubicado no edificio residencial Francisco Suárez da entidade social Prodeme. O caso é que o goberno local non parece moi contento con esta medida, ou polo menos coas formas da Consellería de Política Social. Escoitamos ao alcalde José Tomé.
O respecto dos menores, o reparto desas persoas ás comunidades autónomas corresponde ao Estado. E cada comunidade autónoma, neste caso a Xunta de Galicia, é responsable de onde ubica a eses menores, a esas persoas. O Concello de Monforte non foi consultado, nin informado, nin é responsable de que veñan para Monforte, xa que é unha decisión exclusiva da Xunta de Galicia.
Tome lembra, en todo caso, que lle corresponde á Consellería a integración social e laboral deses menores inmigrantes.
Monforte, sin dúda, é unha cidade acolledora, unha cidade aberta, e tamén dicir que corresponde á Xunta de Galicia, porque é a súa competencia, dado que a Lei de Servicios Sociales de Galicia establece que son competencia exclusiva da Xunta, así que corresponde á Xunta de Galicia integrar social e laboralmente a estas persoas no conxunto do territorio, non só en Monforte.
E antes de rematar, lembramos que estamos na Semana do Caudal. O venres e o sábado, o festival, o terceiro festival de Galicia por número de asistentes, abre o telón con grupos como Dun Candú, Love of Lesbian, perdón, Dani Fernández, tamén, pois, Melendi, en fin, que é a Semana do Caudal, e así o recordamos.